Στη σελίδα 8 και είμαστε στο εδάφιο 8 στην αριστερή στήλη. Η γένεση, σελίδα 8, εδάφιο 8, αριστερή στήλη, στο θήτα κεφάλαιο. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε και προς τους υιούς αυτού μεταυτού λέγον: «Και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από εσάς. Και προς παν έμψυχων ζώων, το οποίο είναι με εσάς, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών και εκ πάντων των ζώων της γης, τα οποία είναι με εσάς. Από παντός του εξελθόντος εκ της κυβωτού έως παντός ζώου της γης. Και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθεί πάσα σάρξ από τον υδάτων του κατακλυσμού, ουδέ θέλεστε πλέον κατακλυσμός δια να φθείρει τη γη». Είδε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι έγινε αυτό το μεγάλο κακό, να πλημμυρίσει η γη από τα ύδατα και να θανατωθούν οι άνθρωποι και τα ζώα. Και είχε πει ο Κύριος στο 21 εδάφιο, στο ήττα κεφάλαιο: «Δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, επειδή ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ ποιόντος αυτού, ούτε θα απαντάξω όλα τα ζώντα καθώς έκαμουν». Δεν μπορώ να την καταραστώ πια τη γη ξανά, λέει ο Θεός. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το κακό το οποίο έγινε. Και τώρα έχετε, και λέει ο Κύριος στον Νόε και στους γιους του: «Εγώ τη διαθήκη μου θα τη στήσω σε εσάς και προς το σπέρμα σας, όσους απογόνους και αν έχετε στο μέλλον, αλλά σε κάθε έμψυχο ζώο το οποίο είναι μαζί σας και από τα πτηνά και από τα κτίνη και από όλα τα ζώα της γης τα οποία είναι μαζί σας, από κάθε το οποίο εξήλθα από την κυβωτό έως παντού ζώου της γης, και στείνω λέει τη διαθήκη μου και δεν θα εξολοθρευθεί κάθε άνθρωπος από τον υδάτων του κατακλυσμού, ούτε θα είναι πλέον κατακλυσμός για να φθείρει τη γη». Δίνει δηλαδή ο Κύριος μια υπόσχεση, αυτό είναι διαθήκη. Μια υπόσχεση ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Ούτε ο Κύριος δεν άντεξε αυτό το οποίο συνέβη, αδελφοί. Αλλά επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλάβουμε αρκετές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, όταν μιλάμε και όσο θα λαλεί το Λόγος, αδελφοί, ότι ορισμένες φορές φαίνεται εδώ μέσα από το Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος είναι αναγκασμένος να κάνει ορισμένα πράγματα, να καταστρέψει. Όπως για παράδειγμα πιο κάτω αργότερα θα δούμε τα Σόδομα και τα Γόμορα, που έγινε καταστροφή μεγάλη. Γιατί? Διότι όταν η γη είναι πλήρης του κακού, δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο να πολλαπλασιάζεται και να γίνει ο άνθρωπος εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στους αιώνες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στην κόλαση. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και δεν αγαπάει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και κάνει τα πάντα για να επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και εδώ θανατώνοντας τους ανθρώπους τους κακούς με τον πνιγμό, έρχεται να διατηρήσει ζωή από τον Νόε και τα παιδιά του, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ, από τις τρεις νύφες του και τη γυναίκα του, για να μπορέσει ο Κύριος να κάνει το έργο και να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας για να επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο του Θεού. Όταν είπε στον Αδάμ και στην Εύα: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε, κυριεύσατε τη γη», ο Κύριος ήθελε να γίνουν οι άνθρωποι εκατομμύρια, θα λέγαμε, όσοι θα γίνονταν μετά από τις γεννήσεις των παιδιών, των εγγόνων, δισεγγόνων κλπ. Μέσα στις γενιές των ανθρώπων. Και ήθελε ο Κύριος όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να περάσουν στην αιωνιότητα. Και είχε βάλει μέσα στον παράδεισο, όπως γνωρίζουμε καλά, το ξύλο της ζωής, το οποίο ήταν το στοιχείο, ήταν το μέσο το οποίο υποδήλωνε ότι ο Θεός τους προώθησε τους ανθρώπους για την αιώνια ζωή. Και κάποια στιγμή θα έλεγε στους ανθρώπους να φάνε από το ξύλο της ζωής για να περάσουν η αιωνιότητα. Αλλά η παράβαση έφερε το κακό. Και τώρα το κακό επέφερε άλλο ένα κακό. Και έτσι έρχεται ο Κύριος λοιπόν και λέει: «Θα στήσω μια διαθήκη και θα σας δώσω μια υπόσχεση ότι δεν θα εξολοθρευθεί κανένας άνθρωπος, ούτε τα ζώα, ούτε τα πτηνά, ούτε τα κτίνη, τίποτε δεν θα εξολοθρευθεί ξανά με κατακλυσμό». Βέβαια, αναφέραμε και την περασμένη φορά ότι η γη θα καταστραφεί αυτή από φωτιά, αδελφοί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος με αποκάλυψη του Κυρίου στην επιστολή του. Με φωτιά στο τέλος. Αλλά θα έχει γίνει συντέλεια. Θα έχει γίνει κρίση στο λευκό θρόνο. Θα έχει πάει ο καθένας εκεί που πρέπει. Τα ερήφια, λέει, από αριστερά και τα πρόβατα από δεξιά. Και θα πάνε οι μεν στον παράδεισο και οι άλλοι στην κόλαση. Και θα τελειώσουν όλα. Και μετά θα καταστραφεί η γη, το σύμπαν όλο. Θα φύγει ο υλικός κόσμος και θα έρθουν νέοι ουρανοί και νέα γη, όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, και για να επισφραγίσει τη Διαθήκη ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, βάζει ένα σημείο. Και θα λέγαμε, ο Κύριος είναι πολύ λεπτός στη σχέση με τον άνθρωπο. Για ό,τι έλεγε, έβαζε και ένα σημείο να επισφραγίσει αυτό το οποίο έλεγε. Ξέρετε, ο Κύριος έχει λόγο, ο Κύριος έχει τιμή θα λέγαμε. Και ό,τι κάνει το επισφραγίζει και κρατάει την υπόσχεσή του. Ο άνθρωπος δυστυχώς δεν έχει λόγο και δεν κρατάει την τιμή του. Και εύκολα παρασύρεται και αναιρεί τα λόγια του ο άνθρωπος. Και ακόμα και τις υποσχέσεις με τον Θεό, σ' αναιρεί ο άνθρωπος. Ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη μας είπε να μην ορκιζόμαστε. Γιατί αδελφοί? Γιατί στο παρελθόν όταν έδωσε τον νόμο του Μωυσή είπε όποιος ορκιστεί πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσει τον όρκο του. Και φάνηκε μες στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τον νόμο και να μην και να κρατήσουν τον όρκο τους και γίνονταν επίορκοι. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει θέλω πια εσείς οι χριστιανοί τα παιδιά μου να λέτε το ναι και να είναι ναι και το όχι και να είναι όχι. Δεν θέλω να ορκίζεστε. Αυτός που μπορεί μόνο να ορκιστεί και να κρατήσει την υπόσχεσή του είναι ο Κύριος. Και λέει στον ψαλμό όμως είσαι αυτόν. Ορκίστηκα στον εαυτό μου. Και λέει στον Αβραάμ ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Όμως είσαι αυτόν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος Εβραίος επιστολή. Επειδή δεν υπήρχε κάποιος ανώτερος για να ορκιστεί ο Θεός, ορκίστηκε στον εαυτό του. Γιατί? Γιατί μπορεί αυτό που λέει και να το κάνει. Είναι ο μόνος. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος στο σύμπαν όν που να μπορεί να εκτελέσει αυτό το οποίο λέει. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Κύριος λέει κάνω διαθήκη και βάζω και σημείο. Με τον Αβραάμ έκαμε διαθήκη και έβαλε σημείο. Του ζήτησε σημείο την περιτομή και του ζήτησε μετά να διασχίσει ζώα και πήγε και περπάτησε ο Κύριος ανάμεσα από τα ζώα με σαν φλόγα πυρός για να επισφραγεί στη διαθήκη την υπόσχεση που σου έδωσε. Ότι σου χαρίζω τη γη αυτή όλη. Τη γη Χανάν. Ο Κύριος λοιπόν δίνει πάντοτε σημεία. Και είναι καλό αγαπητοί αδερφοί, αφού γνωρίζουμε τόσα χρόνια τον λόγο του Κυρίου και τον χαρακτήρα του Κυρίου μας, όταν λέμε κάτι, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, βασικά θα πρέπει με σοφία και σύνεση Θεού να προλαβαίνει το στόμα μας, το μυαλό μας. Λένε οι άνθρωποι, βούτυξε λέει το στόμα σου μέσα στο μυαλό σου. Πριν μιλήσει το στόμα, να σκεφτεί αυτό που έχει να πει. Το μυαλό, και να προλάβει το στόμα, γιατί ό,τι πούμε θα πρέπει να γίνει. Είναι ναι, πρέπει να γίνει. Είναι όχι, δεν γίνεται. Το ναι και το όχι και το όχι και το ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι στοιχεία καλά. Εμείς κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, λέει, και δεν λέγαμε μία ναι και μία όχι. Γιατί πάντα όπου μιλάμε είναι ο λόγος του και είναι αμήν. Άρα και ο χριστιανός πρέπει να μάθει να μιλάει ορθά. Και αυτό που λέει να έχει ανταπόκριση. Και αυτό που λέει να μπορεί να το κάνει, να το εκτελέσει. Και να θέλει να το εκτελέσει. Βεβαίως είμαστε άνθρωποι. Προκύπτουν και θέματα τα οποία τα γνωρίζει ο Θεός. Άλλο να συμβεί κάτι από άγνοια ή εξαιτίας κάποιων καταστάσεων και άλλο να είμαι άνθρωπος άσοφος και ενώ λέω θα κάνω έτσι, πρέπει να κάνω αυτό και εκείνο, να μην το κάνω στο τέλος. Γιατί είμαι αμελής. Γιατί είμαι αδιάφορος. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει σοφία και σύνεση. Ο οποίος λέει ότι θέλει να μοιάζει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Κύριε, εγώ θα αρχίσω έναν αγώνα. Κύριε, εγώ θα αρχίσω ένα δυνατό έργο. Κύριε, εγώ θα είμαι συνέχεια στα γόνατα. Κύριε, εγώ θα διαβάζω συνέχεια. Κύριε, εγώ και δεν κάνω τίποτα στο τέλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το κάνω τη μία, δεν θέλω την άλλη, δεν γίνεται για κάποιους λόγους. Όμως μέχρι πότε θα συνεχίσω να λέω Κύριε και να μην, Κύριε και να μην. Και αυτό με ωφελεί. Αδελφέ, θα κάνουμε αυτό. Αδελφέ, θα πάμε εκεί. Αδελφέ, θα γίνει εκείνο. Ξεκινάω. Το αφήνω στη μέση. Δεν προσπαθώ να το προχωρήσω. Δεν έχω διάθεση να το τελειώσω. Είμαι υποχρεωμένος. Όχι. Γιατί ο λόγος του Κύριου λέει ο καθένας έλαβε κατά την ικανότητά του και έχει λέει άλλος ένα τάλαντο, άλλος δίκαλος πέντε. Αν έχω ένα τάλαντο, ας δουλέψω το ένα. Αν έχω δύο, ας δουλέψω τα δύο. Αλλά αν θέλω να έχω τρία ή πέντε ή τέσσερα, χωρίς να πρέπει να τα πάρω, χωρίς να έχω την ικανότητα, βάζω ένα βάρος το οποίο δεν μπορώ να το σηκώσω. Και τότε βγαίνω εκτός του λόγου. Άρα δεν λειτουργώ με σοφία Θεού. Ενώ ο Κύριος, ο οποίος είναι ο σοφός Θεός, ό,τι είπε το κάνει, το εκτελεί με οποιοδήποτε τρόπο για το καλό μας και απαιτεί από εμάς σύμφωνα με τη δύναμή μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, χρειάζεται να ακολουθούμε το χαρακτήρα του Κυρίου μας. Ο Κύριος δεν έμεινε ο Θεός στον ουρανό που ήρθε εδώ στη γη σαν Θεός και εκτελούσε τα έργα του σαν Θεός και συμπεριφερόταν μόνο σαν Θεός. Έγινε όμοιος με εμάς και περπατούσε και συμπεριφερόταν σαν άνθρωπος, ο οποίος είχε πάνω του άμετο το πνεύμα και ήταν ο Γιος του Θεού, ο Θεός. Και σαν άνθρωπος μας δίδασκε με σοφία και με σύνεση ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Σαν πρώτος διδάξας. Κήρυτε, προσευχόταν, έκαμε θαύματα, σύναζε τους πιστούς, έκαμε ενέργειες δυνατές και όλα κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο και οδηγούμενος από το Θεό Πατέρα. Και άφησε τον εαυτό του και το χαρακτήρα του σε μας δια του Αγίου Πνεύματος να του μοιάσουμε. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να κατανοούμε ότι μέσα μας πρέπει να αφομοιώνεται σιγά σιγά με τον καιρό ο χαρακτήρας του Χριστού με το πέρασμα των χρόνων. Να φεύγει ο δικός μας ο εαυτός, να χαθεί, να εξαφανιστεί, να μην υπάρχει και μέσα μας να ζει ο Χριστός. Ώστε σαν τον Απόστολο Παύλο να έχουμε την παρησία να πούμε «Ζει ο Χριστός εν εμή και θα ζω εγώ». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όλα αυτά ξεκινήσαν τώρα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά που είπαμε, από το ότι ο Κύριος δίνει τις υποσχέσεις του και τις εκτελεί. Ζητώντας και από εμάς να είμαστε σοφοί και συνετοί και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει, το σημείο της Διαθήκης, το οποίο εγώ κάνω, λέει στο 12, μεταξύ ημών και ημών, μεταξύ μας δηλαδή, και με κάθε έμψυχο ζώο το οποίο είναι μεσά σε γενεάς αιωνίους, ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα βάλω το τόξο μου στην Εφέλη και θα είναι σε σημείο Διαθήκης μεταξύ μας και της γης. Όταν λέει στο 14, συνεφώσον Εφέλη επί τη γη, θα φανεί το τόξο στην Εφέλη και θα θυμηθώ τη διαθήκη μου τη μεταξύ μας και μεταξύ καθώς έμψυχο ζώο και κάθε σάρκας και τα ύδατα λοιπόν δεν θα είναι πλέον σε κατακλυσμό για να εξαλείψω κάθε σάρκα. Το τόξο θα είναι στην Εφέλη, θα το βλέπω αυτό και θα θυμάμαι την παντοτινή διαθήκη την μεταξύ του Θεού και κάθε έμψυχου ζώου εκ πάση σαρκός το οποίο είναι επάνω στη γη. Θα βάλω λοιπόν, λέει, την ώρα που θα βγει η Νεφέλη για να βρέξει ένα τόξο. Το οποίο τόξο το γνωρίσαμε κι εμείς, Το τόξο της Σύριδας που λέμε, το ουράνιο τόξο. Τι είναι? Όπως έρχονται οι ακτίνες του ηλίου, διασχέονται μέσα από τα σωματίδια τα υγρά του νέφους και σχηματίζονται τα χρώματα, τα 7 χρώματα της Σύριδος και αυτό το τόξο διαγράφεται στον ουρανό και είναι ένα σημείο το οποίο το έβαλε ο Κύριος. Και το έβαλε ο Κύριος περίπου 2.500 χρόνια πάνω κάτω, ας πούμε, προ Χριστού. Και εμείς είμαστε τώρα 2.000 χρόνια μετά Χριστόν και βλέπουμε αυτό το ουράνιο τόξο να διαγράφεται πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα της βροχής. Και είναι ένα σημείο, υπαρκτό, το οποίο αποδεικνύει την ορθότητα του λόγου. Δεν είναι κάτι το οποίο γράφτηκε πριν λίγα χρόνια, γιατί το είδαν οι άνθρωποι να διαγράφεται στο παρελθόν και λένε «Κοίτα, θα πούμε ότι ο Θεός έβαλε ένα σημείο πριν λίγα χρόνια». Αυτό είναι από τότε. Και το βιβλίο αυτό ο Μωυσής το έγραψε το 1500 π.Χ. Και όλα αυτά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ήρθαν στον Μωυσή με αποκαλύψεις και με ζωντανές μαρτυρίες αυτό που τον μαρτύρων από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Και είναι σημείο διαθήκης, υπόσχεσης, ότι όταν ξεκινάει η βροχή στη γη, δεν θα πλημμυρίσει η γη σε βαθμό που να πλημμυρούν οι άνθρωποι όλος καιρός, Θα μου πεις, δεν γίνονται πλημμύρες κατά τόπους. Αδελφοί, οι πλημμύρες που γίνονται κατά τόπους δεν είναι αποτέλεσμα της οργής του Θεού πάντοτε. Η οργή του Θεού επέρχεται πάνω στον κόσμο αυτό βεβαίως, με κάποιες καταστάσεις, αλλά αυτά είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν την αμαρτία και προκαλούν όλα αυτά τα κακά και τα δεινά. Υπάρχει ο παράγοντας διάβολος, ο οποίος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο παρασκήνιο της ζωής του Ιώβ, πώς δρά. Πήγε και κατηγόρησε τους ανθρώπους, πήγε και κατηγόρησε τον Ιώβ στον Κύριο και του είπε αυτά που γνωρίζουμε ότι του είπε εναντίον του. Και επέφερε κακά. Ο διάβολος έκαμε να έρθει ένας άνεμος να κρεμίσει το σπίτι του και να πεθάνουν τα παιδιά του, να πάνε οι κλέφτες να του κλέψουν τα ζώα και να του καταστρέψουν την περιουσία και ό,τι έπαθε. Άρα ο διάβολος έχει δύναμη. Και όταν ζητήσει από τον Κύριο ελευθερία και επιτρέψει ο Θεός, μπορεί να φέρει καταστροφές. Άρα υπάρχει το κακό πνεύμα. Ο άρχοντας του αέρος. Αυτός που κινείται στον πρώτο ουρανό. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Δεν φέρνει ο Κύριος τις καταστροφές. Η αμαρτία, το κακό, η ειδωλολατρία, η ασέβεια είναι στοιχεία τα οποία παροξύνουν το κακό και το επιφέρουν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει, δεν βλέπει ο Θεός τα παιδάκια που πεθαίνουν. Τα βλέπει όλα ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Δεν μπορεί να επέμβει αν δεν ζητήσει κάποιος τον Κύριο. Διότι ο άνθρωπος είναι ασύντοτος στο να εκτελεί την αμαρτία, έρχεται το κακό και μετά λέει τι έπαθα, γιατί το έφερε ο Θεός αυτό. Μα δεν το έφερε ο Θεός. Η αμαρτία έφερε το κακό. Ο διάβολος το φέρνει το κακό. Και έχει πέσει πλάνη ο κόσμος, γιατί ο διάβολος έχει καταφέρει να κρύψει το πρόσωπό του και να τα βάζει όλα στον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έφερε το τσουνάμι, λέει, και πνίγει ο κόσμος. Ο Θεός το έκανε. Όχι. Είναι απείραστος κακόν και δεν πειράζει κανένα. Νόμος. Το λέει στον Ιάκωβο. Είναι απείραστος κακόν ο Κύριος και δεν πειράζει κανέναν. Άρα δεν κάνει το κακό ο Κύριος. Επιτρέπει να συμβαίνουν γεγονότα γιατί ο άνθρωπος μόνος του επιφέρει την οργή. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Ο Κύριος έφερε τον κατακλυσμό. Όχι. Ο άνθρωπος επέφερε την οργή του Θεού. Έτσι λοιπόν, βάζει σαν σημείο αυτό το ουράνιο τόξο, το οποίο το βλέπουμε και εμείς μέχρι σήμερα, και μάλιστα μια φορά ερχόμουν την Καλαμάτα, αδελφοί, και δεν μπορώ να ξεχάσω, είναι το πιο ωραίο ουράνιο τόξο που έχω δει στη ζωή μου πριν μερικά χρόνια. Είχε μια καλή βροχή, και είχε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο και δεν είχα δει τόσο έντονο ουράνιο τόξο να διαγράφεται στον ορίζοντα. Και μου είχε μείνει στο μυαλό αυτή η εικόνα. Και θυμήθηκα τον Κύριο. Και λέω, Κύριε, τα μεγαλεία σου και τα θαυμάσια σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έκαμε παντοτινή διαθήκη η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα. Και είπε ο Νόες το 17 στον Νόε ο Θεός. Αυτό είναι το σημείο της διαθήκης το οποίο έζησα μεταξύ εμού και όλων των ανθρώπων και των κτηνών και των πτηνών που είναι πάνω στη γη. Και συνεχίζει στο 18. Ήσαν δε οι ή του Νοέ, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρ του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ή του Νοέ και εκ τούτων διεσπάριζαν εσπάζαν τη γη. Και ήρκησε ο Νοέ να είναι γεωργός και φύτερ σαμπελώνα. Και έπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθηκε τη σκηνή αυτού. Και είδε ο Χαμ, ο πατήρ του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού και ανοίγει τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντας ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέτυχαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα. Και βαδίσαντες οπισθόνοντα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτών, και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και τη γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδαν. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο ιός αυτού ο νεότερος. Και είπε, επικατάρατος ο Χανάν, δούλος των δούλων θελήστε στους αδελφούς αυτού. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ. Και ο Χανάν θελήσε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει τη Λατίνη τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει εντε σκηνές του Σιμ. Ο δε Χανάν θέλησε δούλος εις αυτόν. Και έζησε ο Νόε μετά τον κατακλυσμό 350 έτη και έγιναν πάσε ημέρε του Νόε 950 έτη και απέθανε. Και η ζωή, αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζεται. Βγήκανε πια ο Νόε τώρα από την Κιβωτό με τα παιδιά του, φτιάξαν εκεί σκηνές. Να βάλουν το κεφάλι τους μέσα, γιατί αρχίζουν και να εργούν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Θέρος, χειμώνας, φθινόπωρο, άνοιξη, βροχή. Έχουν λάβει εντολή ότι μπορούν να τρώνε από οτιδήποτε από το χόρτο και το ζώο, μόνο ότι πρέπει να σφάζουν το ζώο και να χύνεται το αίμα και προχωράει η ζωή τους. Ο Νόε λοιπόν μετατρέπει τα παιδιά, τον Σιμ και τον Χαμ και τον Ιάφεθ, αρχίζουν να ζουν και ο Νόε λέει έγινε γεωργός και φύτευσε έναν αμπελώνα. Πήρε από το κρασί του αμπελώνα και μέθησε και γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Το αμπέλι, αδερφοί, φυτεύεται τώρα και δίνει καρπό, μετά από 2-3 χρόνια. Δηλαδή είχαν μείνει ένα διάστημα επάνω στη γη αρκετό. Οπότε έρχεσαι να παίρνει τον καρπό. Νόε πήγε και έφτιαξε ένα πατητήρι, το πάτησε το σταφύλι, βγήκε ο μούστος, το έκανε κρασί. Είχανε μάθει, αδελφοί, Και το είχε μάθει ο Κύριος όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε ζωή πριν. Ξανάρχισε η ζωή από την αρχή. Ήπια από το κρασί αυτό, του άρεσε, φράνθηκε και μέθησε. Πηγαίνει λοιπόν ο Χαμ, ο ένας από τους γιους του, ο πατέρας λέει του Χανάν, ο Χανάν είναι αυτός που γέννησε όλα τα παιδιά της γης Χανάν, και είδε τον πατέρα του γυμνό. Είχε βγάλει τα ρούχα του Νόε και πήγε ο Χαμ και τον είδε. Και τι έκανε ο Χαμ, αδελφοί? Πήγε λέει αυτό και το ανήκειλε προς τα αδέλφια του έξω. Αντί να πάρει ένα ρούχο και να πάει να τον σκεπάσει, πήγε έξω και ως φαίνεται περιγέλασε. Ελάτε Σιμ, έλα Ιάφεθ, να δούμε τον πατέρα μας. Πω πω, ήπια κρασί, μέθησε και έχει ξεγυμνωθεί. Χα χα χα, και αρχίζει να μιλάει έτσι. Μόλις το ακούσαν ο Σιμ και ο Ιάφεθ, παίρνουν λέει ένα ρούχο, το βάζουν πίσω στην πλάτη τους και γυρνάνε και πάνε προς τα πίσω, να μην δουν την κοιμήνωση του πατέρα τους, και ρίχνουν το ρούχο του επάνω, έτσι ο πιστόγκονα λέει, για να το σκεπάσουν, για να μην φαίνεται η γύμνωσή του. Για να μην γίνεται ρεζίλη. Και τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί? Τη διαφορά στον χαρακτήρα, Ο Χαμ, ως φαίνεται, είναι ένα παιδί το οποίο η καρδιά του ήταν, να με συγχωρήσετε για την έκφραση, ξεχαρβαλωμένη. Δεν ένιωθε ιδιαίτερα πράγματα. Δεν είχε δηλαδή τον απαιτούμενο σεβασμό στον πατέρα του. Είναι δυνατό στοιχείο, ακόμα και σήμερα, να σέβεσαι τον πατέρα σου, να του μιλάς όμορφα και σε τέτοιες περιστάσεις να φυλάγεσαι για το πώς βλέπεις και πώς συμπεριφέρεσαι. Λογημένο το όνομα του Κυρίου. Βέβαια έχουν αλλάξει τα χρόνια, Έχουμε διαφορετική οικειότητα μεταξύ μας τώρα τα μέλη της οικογένειας. Όμως το στοιχείο του σεβασμού δεν έπαψε ποτέ να λείπει. Είναι και παρενέσεις του Αποστόλου Παύλου, νέες επιστολές, πώς να συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά, πώς να συμπεριφέρονται τα παιδιά στους γονείς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Χαμ συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Σιμ όμως και ο Ιάφεθ το ακούν, σοβαρεύουν και λέει τι μας λέει ο αδερφός μας. Και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ των παιδιών. Δηλαδή σε μια οικογένεια δεν μπορούν όλα τα παιδιά να μοιάζουν στον πατέρα και να είναι το ίδιο στο χαρακτήρα? Όχι, αγαπητοί αδερφοί. Ο πατέρας έχει ευθύνη να διδάξει τα παιδιά και να περάσει την προσωπικότητα αυτή, την οποία του φτιάξε ο Θεός, στα παιδιά του. Αυτή είναι ευθύνη του. Το τι πορεία θα ακολουθήσει ο καθένας αυτή τη ζωή είναι επιλογή δική του. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα. Ο Ιακώβ και ο Ισάβ από έναν πατέρα, τον Ισάκ. Ο Ισάβ λέει τον μίσο ο Θεός. Αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Και πόσοι άλλοι, οι οποίοι δεν στάθηκαν όπως ήθελε ο Κύριος. Τα παιδιά του Ηλί του Ιερέα, Ιερείς, Οφνί και Οφινές. Τα παιδιά του Σαμουήλ. Δεν στάθηκαν όπως ο Σαμουήλ έφταιγε. Ο Ηλί έφταιγε. Ο Ηλί έφταιγε όμως. Γιατί δεν τα συνέτιζε όπως έπρεπε, σύμφωνα με τον νόμο. Τι γίνεται λοιπόν? Φανερώνεται ότι ο καθένας εδώ θα πάρει μία πορεία. Και αγαπητοί αδελφοί, το θίγουμε αυτό το θέμα του χαρακτήρα των παιδιών και της πορείας. Γιατί από αυτά τα τρία παιδιά θα γεννηθούν γενιές ανθρώπων που φτάσαν μέχρι σήμερα. Τα 6 δισεκατομμύρια των ανθρώπων επάνω στον πλανήτη Γη είμαστε όλοι απόγονοι του Νόε, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ. Και εξ αυτών των παιδιών θα διαμορφωθούν τα έθνη, οι φυλές και οι γλώσσες και χαρακτήρες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή εδώ ο Χαμ είναι ο πατέρας του Χανάν, ο οποίος ο Χανάν δεν πήρε καλή πορεία. Και μάλιστα πήρε και μια κατάρα σαν προφητεία από το στόμα του παππού του. Τι σημαίνει λοιπόν? ότι ο παραδειγματισμός μπορεί να φέρει κακά αποτελέσματα. Του πατέρα, του παππού, ε. Αλλά όμως κανείς δεν ευθύνεται για την πνευματική πορεία και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο καθένας φταίει για τον εαυτό του. Πώς έχουν διαφορετικό χαρακτήρα τώρα εδώ ο Σιμ και ο Ιάφεθ και ντρέπονται να δουν τον πατέρα τους και με σεβασμό πηγαίνουν να κάνουν αυτό το πράγμα για να καλύψουν την γύμνωσή του. Ενώ ο Χαμ, έκδηλος, δεν τον ενδιαφέρει, συμπεριφέρεται με άλλο τρόπο. Ένα παράδειγμα για μας πνευματικό σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι ο χριστιανός, εφόσον θέλει να είναι ίδιος ο χαρακτήρα με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, έχει μάθει να καλύπτει τον αδελφό του με οποιοδήποτε τρόπο. Να προσεύχεται για αυτόν και να μην προσπαθεί να του φανερώσει τη γύμνωσή του, όποια κι αν είναι αυτή. Εάν συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο το πνευματικό, ο Κύριος έχει να μου εμπιστευτεί πάρα πολλά πράγματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Για έναν απλό λόγο, αγαπητοί αδελφοί. Αν ο Κύριος γνωρίζει ότι εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη για τον αδελφό τον Μενέλαο, υποθετικά το λέμε, και είναι ο χαρακτήρας μου σαν του Χαμ, και αρχίζω και να το συζητώ με αυτό το Στέλιο, με αυτό το Γιώργο, τον ξεγυμνώνω, τον προσβάλλω, τον ταπεινώνω και τον μειώνω. Ενώ αν έχουμε σύνεση και υπάρχει κάποιο θέμα, τότε τι κάνω? Πηγαίνω στον Κύριο και λέω: Κύριε, ανέλαβε τον αδελφό μου. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, μην προσβληθεί, μην νιώσει ντροπή, βοήθησέ τον να καταλάβει τι κάνει, να επανέλθει, δώσ' του χάρη, συγχώρεσέ τον, δώσ' του νόηση να ξαναεπανέλθει εκεί που πρέπει. Αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, η διαφορά, ε. Το δε της συμπεριφοράς μεταξύ των αδελφών δεν το συζητάμε. Έχουμε οικειότητα όντως μεταξύ μας. Και πρέπει να έχουμε οικειότητα. Η πνευματική μας οικειότητα όμως, αδελφοί, έχει όρια. Ε? Κάποια στιγμή, και μιλάω για μένα, ξεφεύγουμε από τα όρια μας. Μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Και πολλές φορές και τα αστεία που μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας μπορεί να επιφέρουν κάποια προβληματάκια στη σχέση μας. Όμως ο χριστιανός είναι ένας γελαστός άνθρωπος, αγαπητός, αλλά από εκεί και πέρα είναι σοφός και συνετός και τα πάντα τα βάζει σε όρια για να έχει την ανάλογη συμπεριφορά ώστε να φανερώνει αυτόν τον χαρακτήρα που του δώσε ο Χριστός. Να σκεφτούμε σε κάθε περίσταση λοιπόν πώς θα συμπεριφερόταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι ακριβώς ζητάει να γίνουμε και εμείς στη συμπεριφορά μας. Αν έχουμε δηλαδή εδώ τη σύνεση και αυτή την ντροπή, την εδώ που λέει ο λόγος του Κυρίου, ως προς τη συμπεριφορά μας στους άλλους, τότε είμαστε άνθρωποι που είμαστε αρεσί στον Κύριο. Αν η καρδιά μας όμως είναι έκδηλη, σαν του Χαμ, τότε από εκεί πέρα όλα είναι αστεία στη ζωή και θα έρθει κακό. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, αδελφοί? Πηγαίνουν κάνουν αυτό και στο 24, αφού συνήλθε ο Νόε από τον Νίνο, έμαθε λέει όσα έκαμε ο γιος του ο νεότερος, ο νεότερος. Και είπε, αυθόρμητα του βγαίνει προφητεία από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν άρεσε στον Κύριο η συμπεριφορά του Χαμ. Επικατάρατος να είναι ο Χανάν, ο γιος του Χαμ, δούλος θα είναι των δούλων στους αδερφούς του. Τι φταίει ο Χανάν? Είναι προφητεία. Ξέρει ο Κύριος ότι ο Χανάν δεν θα σταθεί. Ξέρει ότι ο γιος του Χαμ θα συμπεριφερθεί σαν τον πατέρα του και χειρότερα. Και το συμπεριλαμβάνει θέλοντας να δείξει τι θα γίνει στο μέλλον. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, υπονοώντας ότι ο Σιμ θα ακολουθήσει την οδό του Κυρίου. Ο Χανάν θα γίνει δούλος του, λέει η προφητεία. Ο δε Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ, τον άλλο γιο, και θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ. Και ο Χανάν θα είναι δούλος και σε αυτόν. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Μια προφητεία. Μια προφητεία, Όμως αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε μέσα στα χρόνια και στους αιώνες. Τι έγινε λοιπόν? Ο Χανάν έγινε δούλος των δούλων. Πώς αναλύεται η προφητεία? Οι δούλοι που υπέταξαν τον τους απογόνους του Κανάν και τους Κανάν δούλους είναι οι Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν δούλοι των Αιγυπτίων. Άρα λοιπόν οι απόγονοι του Χαναάν γίνανε δούλοι των δούλων Ισραηλιτών που ήταν δούλοι στους Αιγυπτίους. Αυτή είναι η μία με εκπλήρωση προφητείας. Ο Χαναάν λοιπόν θα είναι δούλος αυτών, στον Σιμ, στους απογόνους του, που είναι οι Εβραίοι. Έτσι, οι απόγονοι του Σιμ είναι οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες. Και ο Χαναάν έγινε λοιπόν δούλος του. Ο Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ. Οι απόγονοι του Ιάφεθ είναι όλοι οι λαοί, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Κάφκασο, τη Ρωσία, και διαχύθηκαν σε όλο τον Βορρά και στη Βόρεια Ευρώπη και σε όλη την Ευρώπη. Είναι οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκοί λαοί. Αυτοί λοιπόν οι λαοί, λέει, θα πλατινθούν και θα κατοικήσουν μέχρι τις σκηνές του Σιμ. Και βλέπουμε λοιπόν όλο το δυτικό πολιτισμό, θα λέγαμε, να έχει απλωθεί και να έχει κυριαρχήσει μέχρι τις περιοχές της Αραβίας και σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Άρα εκπληρώνει η προφητεία ότι θα πλατινθεί ο Ιάφεθ και θα φτάσει μέχρι την περιοχή των απογόνων του Σιμ, που είναι η Μέση Ανατολή και η Αραβία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Χαναάν θα γίνει δούλος και σε αυτόν, θα υποταχθεί και σε αυτόν, στους Ευρωπαίους δηλαδή. Αν δούμε λοιπόν την πορεία του κόσμου, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ιστορικά, τώρα το βλέπουμε και το ζούμε και σήμερα, ότι τα πράγματα γίναν έτσι ακριβώς. Οι απόγονοι του Χαμ είναι οι λαοί που πήγανε προς την Αφρική, θα το δούμε στη συνέχεια. Οι απόγονοι του Ιάφεθ είναι αυτοί που πήγανε προς Ρωσία και Ευρώπη, πήγανε δηλαδή δυτικά, και οι απόγονοι του Σιμ είναι οι λαοί που πήγανε στη σημερινή Συρία, η Ορδανία, στην Χερσόνησο της Αραβίας και προς το Ιράκ. Όλοι αυτοί οι λαοί εκεί γίνανε οι απόγονοι του Σιμ. Στην πορεία θα το δούμε μετά τον πύργο της Βαβέλ. Η προφητεία λοιπόν έλαβε χώρα μετά από χρόνια και όλα ξεκίνησαν από τη συμπεριφορά του πατέρα Χαμ, ο οποίος δεν συμπεριφέρθηκε καλά, αλλά φάνηκε ότι και τα παιδιά του θα ακολουθούσαν την πορεία του πατέρα τους, και τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του και. Οπότε έρχεται ο λόγος του Κυρίου, όπως γνωρίζουμε, να εκπληρωθεί. Και στο 28 μας λέει ότι ο Νόε έζησε μετά τον κατακλυσμό άλλα 350 χρόνια και έγιναν όλες οι ημέρες του Νόε 950 χρόνια και μετά πέθανε. Έζησε πολύ καιρό μετά. Έφτασε κοντά στον Αβραάμ ο Νόε. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η ζωή των ανθρώπων του Θεού περπατάει ανανεωμένη, αλλά και η προφητεία αποδεικνύει ότι ο κόσμος πάλι θα υποπέσει σε κακό. Άρα έρχεται πάλι το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Θεό για σωτηρία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, στη 1076 σελίδα, στην αριστερή στήλη, στο γάμα κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, να πει: «Ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει μάρτυρο το Θεό. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς σε κήρυξη και προς τα πνεύματα αντιφυλακή, τα οποία επίδησαν ποτέ, όταν η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τεσημένες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται η κυβωτός, η συν ολίγε του τέστη οκτώ ψυχέ διεσώσαν διείδατος, του οποίου αυτό ανήκει σε μας, το 21, αντίτυπον όν το βάπτισμα, σώζει και μας τη σήμερον, ουχή αποβολή της ακαταρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνδύσεως εις τον Θεόν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Αντίτυπο λοιπόν είναι το βάπτισμα το σημερινό, το δικό μας. Και με το πέραλμα των αιωνών φανερώθηκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί ούτε με τον νόμο, ούτε την εποχή της συνείδησης. Και έρχεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να πεθάνει και λέει: «Θα βαπτιστείτε, αφού θα επικαλεστείτε το όνομά μου, μετανοώντας για τις πράξεις σας και στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και θα λάβετε άφεση αμαρτιών και θα σωθεί η ψυχή σας». Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος να μπει μέσα στο νερό, να θάψει τον παλαιό άνθρωπο, όπως θάφτηκε ο παλιός ο κόσμος την εποχή του Νόε, και να βγει ο καινούριος άνθρωπος μέσα από το νερό, ο αναισθημένος όπως αναστήκε ο Χριστός, ο αναγεννημένος όπως αναγεννήθηκε ο κόσμος ο τότε, και να συνεχίσει την πορεία του με τον Κύριο. Με μία διαφορά όμως τώρα, δηλαδή. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αποδεικνύεται από όλα αυτά ότι ο άνθρωπος, και το λέμε και το ξαναλέμε, δεν μπορεί από μόνος του να κάνει τίποτε. Και καταλήγουμε πάλι σε αυτό το οποίο είναι η ουσία της πίστης μας. Ότι όλα είναι δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Οπότε αγαπητοί αδελφοί, από εδώ και πέρα θα δούμε την πορεία του κόσμου στην αύξηση του πληθυσμού μέσα από τα παιδιά του Νόε, αλλά θα δούμε το κακό και το καλό που άρχισε να συνυπάρχει και πώς περπάτησαν οι γενιές των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Μας λέει λοιπόν ότι στο Ιώτα οι γενεαλογίες των νεών του Νόε είναι ο Σήμ, ο Χάμ και ο Ιάφετ τα παιδιά του που γεννήθηκαν, και μετά από αυτούς γεννήθηκαν γη μετά τον κατακλυσμό. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι από την Κιβωτό βγήκανε ο Νόε, ο Σήμ, ο Χάμ, ο Ιάφετ τα παιδιά του, οι τρεις νύφες του Νόε και η γυναίκα του, 8 ψυχές. Από εκεί ξεκινάει ο κόσμος και πάλι τη ζωή, την ανθρώπινη. Γέννησαν λοιπόν η γη του Ιάφεθ, ήταν ο Γομέρ, ο Μαγόγ, ο Μαδαΐ, ο Ιαβάν, ο Θουβάλ, ο Μεσέκ και ο Θυράς. Ο εγγονός, τα εγγόνια του Ιάφεθ είναι ο Γομέρ στο 3, ο Ασχενάς, ο Ριφάθ και ο Θογαρμά, και τα εγγόνια του Ιαβάν, ο Ελισά, ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Αυτοί λέει μοιράστηκαν στους νήσους των εθνών κατά τους τόπους τους, ο καθένας σύμφωνα με τη γλώσσα του, κατά τις φυλές τους και κατά έθνη τους. Αυτή η μοιρασιά έγινε μετά τον πύργο της Βαβέλ. Απλά εδώ ο Μωυσής το αναφέρει γιατί δεν το γνωρίζει πώς έγινε. Εδώ αγαπητοί αδελφοί έχει ονόματα τα οποία φανερώνουν ότι οι Ευρωπαίοι, ακόμα και οι Έλληνες, είναι απόγονοι του Ιάφεθ. Ο Ιαβάν θεωρείται ότι είναι Ίωνες, η Κιτίμ είναι η Κύπρη, η Δοδανίμ η Δωδεκανήση και η Θαρσής είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγανε προς τη Μάλτα και προς την περιοχή της Ισπανίας. Είναι δηλαδή οι Ευρωπαίοι. Αυτοί μοιράστηκαν στους νήσους. Η νήση ήταν η νήση της Μεσόγειος. Η γνωστή τότε θάλασσα ήταν η Μεσόγειος. Κινήθηκαν λοιπόν από το βορρά και πήγανε προς νότιο ανατολικά αυτοί οι άνθρωποι μετά τον πύργο της Βαβέλ. Η Ι του Χαμ λέει ότι είναι ο Χούς, ο Μιστραήμ, ο Φούτ και ο Χαναάν, και η γη του Χούς είναι ο Σεβά, ο Αβιλά λέει στο 6, ο Σαβά, ο Ραμά, ο Σαβεκά, και η γη του Ραμά, τα εγγόνια ο Σεβά και ο Δεδάν. Ο Χούς γέννησε τον Ευρώδ. Θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε αυτούς που έχουν κάποιο νόημα οι άνθρωποι. Αυτός ο Ευρώδ λέει στο 6 ήταν ένας ισχυρός άνθρωπος επάνω στη γη, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό είχε βγει και το όνομα του Νευρώδη και λέγανε είναι κάποιος δυνατός, ισχυρός κυνηγός όπως ο Νευρώδη. Πολύ δυνατός δηλαδή άντρας. Η αρχή της βασιλείας του ήταν η Βαβυλώνα. Η Ερέχ, η Αχά, η Χαλνέ στη γη Σενάρ. Μας ενδιαφέρει αυτό. Γιατί? Από τον Νευρώδη δημιουργήθηκαν οι λαοί της περιοχής της Βαβυλώνας, του σημερινού Ιράκ δηλαδή. Σαν το αποκατοικίζουν να φανταστούμε. Η Βαβυλώνα είναι μια περιοχή που είχε να κάνει με τους πολέμους του λαού Ισραήλ. Ο πρόγονος λοιπόν ήταν από τον Χαμ και από τον γιο του, τον εγγονό του, τον Ευρώδ. Ο πρόγονος των Βαβυλωνίων. Η γη Σεναάρ είναι η ίδια γη. Όπου αναφέρεται η γη Σεναάρ ταυτίζεται με τη Βαβυλώνα. Στο 11 λέει, από αυτή τη γη βγήκε και ο Ασσούρ, η Ασσύριοι. Εκεί γεννήθηκε ένα παιδί, ο Ασσούρ, η Ασσύρη, και αυτός οικοδόμησε την Ινεβή, η πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους. Η πρώτη αυτοκρατορία στον κόσμο ήταν η Αίγυπτος και μετά η μεγάλη κυρίαρχη ήταν η Ασσυρία και μετά η Βαβυλώνα και μετά οι Μηδοπέρσες και μετά ο Μέγας Αλέξανδρος και μετά η Ρώμη και μετά η ελληνική αυτοκρατορία. Όλα αυτά διαδέχτηκαν η μία την άλλη. Η πρώτη λοιπόν αυτοκρατορία της περιοχής μετά την Αίγυπτο ήταν η Ασσυρία, η οποία προήλθε από τον Ασσούρ που έφτιαξε την πόλη της Νινεβή, της πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Και έφτιαξε την πόλη λέει Ρεχοβότ και τη Χαλάχ και τη Ρεσέν μεταξύ της Νινεβή και της Χαλάχ. Αυτή είναι μια μεγάλη πόλη και αναφέρει τους πολέμους των Ισραηλιτών την εποχή των βασιλέων της Ασσυρίας που λέει στα χρονικών. Στο 13 λέει τώρα ότι από τον Χαμ που γεννήθηκε ο Μισραήλ γέννησε τους Λουδίμ, τους Αναμίμ, τους Λεαβίμ, τους Ναφθουχίμ, τους Πατρουσίμ και τους Χασχλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθαν οι Φιλιστέοι και τους Χαφθορίμ. Από αυτά λοιπόν τα παιδιά απογόνους του Χαμ, εμάς μας ενδιαφέρουν οι Φιλιστέοι που είναι απόγονοι του Χαμ και παιδιά του Μισραήμ, παιδιού του Χαμ. Τοποθετούμε λοιπόν έτσι τα έθνη αυτά με τα οποία ο λαός Ισραήλ είχε σχέση. Διότι οι Φιλιστέοι ήταν αυτοί με τους οποίους είχαν μόνιμους πολέμους στη γη εκείνη ο Ισραήλ και τους συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Δε Χαναάν, που μας ενδιαφέρει άμεσα, γέννησε λέει τον Σιδώνα, ξέρουμε και την πόλη της Σιδώνας που είναι ο πρωτότοκός του, το Χεταίο, τον Ιεβουσαίο, τον Αμοραίο, τον Γερκεσαίο, τον Εβαίο, τον Αρουκαίο, τον Ασενέο, τον Αρβάδιο και τον Σαμαραίο και τον Αμαθαίο. Αυτοί είναι οι λαοί που κυριάρχησαν στη Μέση Ανατολή, απόγονοι του Χαναάν, και αυτές τις φυλές τις επέταξαν οι Ισραηλίτες όταν τους χαρίστηκε η γη της Επαγγελίας. Είναι στοιχεία που μπορούμε να πούμε τι αξία έχουνε. Θα ξέρουμε τώρα αυτές τις φυλές, τους λαούς, τα ονόματα. Όταν γνωρίζουμε πάνω κάτω αυτά, αγαπητοί αδελφοί, και διαβάζοντας την Αγία Γραφή στην περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας του ανθρώπου και της ιστορίας των Ισραηλιτών, πάνω στα γεγονότα που έχουν και πνευματική έννοια και σημασία, μπορούμε να τα τοποθετηθούμε ακριβέστερα και με πιο σαφήνεια να μας δοθεί ο λόγος του Θεού, ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη πίστη την πραγματικότητα των γεγονότων και την αλήθεια του Λόγου του Κυρίου. Όλοι αυτοί οι λαοί υπάρχουν σαν απόγονοί τους μέχρι σήμερα. Κάποια μέρα λοιπόν είχα έναν πελάτη Παλαιστίνιο και του λέω, Γιάννη τον φωνάζαμε εδώ στην Ελλάδα, πες μου Γιάννη, έχετε προβλήματα με τους Ισραηλίτες, τους Εβραίους? Μου λέει ναι. Εσείς, του λέω, ποιανού είστε απόγονοι? Και μου λέει των Φιλιστέων και των Χαναναίων, αυτοί που ζούμε στην περιοχή εκεί. Καταλαβαίνετε, οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί ομολογούν την ύπαρξη της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και έχετε να αποδειχτεί η ορθότητα του Λόγου του Θεού. Άρα η πίστη των χριστιανών και σε αυτά ακόμα τα πράγματα δεν είναι ματαία. Δεν μιλάμε για ιστοριούλες. Δεν μιλάμε για γεωγραφικούς τόπους έτσι για να πούμε ότι απλά υπάρχουν. Όπως είδα ένα βίντεο, αγαπητοί αδελφοί, και έμεινα εκστατικός. Μία γυναίκα θεολόγος, κοπέλα, η οποία λατρεύει λέει τη βίβλο, ζει με αυτήν, περιέρχεται όλους τους τόπους που είναι γραμμένοι μέσα στη βίβλο και προσπαθεί να βρει αρχαιολογικά ευρήματα, δεν πιστεύει τίποτα από αυτά που είναι γραμμένα μέσα στη βίβλο. Είναι άθεη. Με κοινή ομολογία της, δημόσια. Το μόνο που πιστεύει λέει είναι τα μέρη τα οποία υπήρξαν. Όλα τα πρόσωπα λέει που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή είναι μυθικά πρόσωπα. Είναι ονόματα μυθικά. Όπως λέμε εκείνη την εποχή, ας πούμε, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Τροϊκός πόλεμος. Μυθολογία λέει είναι. Αλλά τη λατρεύω, θέλω να τη διαβάζω. Και θέλω να πηγαίνω σε αυτά τα μέρη λέει που διαβάζω. Το μόνο υπαρκτό λέει είναι τα γεωγραφικά μέρη και τα τοπονύμια τα οποία είναι γραμμένα μέσα και τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν όσα υπάρχουν. Και μένεις εξαιρετικός. Και λες δηλαδή, το μόνο αυτό έχει μείνει. Θεολόγος, σπούδαζε στο πανεπιστήμιο, θεολογία, στο εξωτερικό. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί μου φώτισε το μυαλό και όταν άρχισα να διαβάζω τη γραφή, άρχισα να καταλαβαίνω τα πάντα. Γιατί εσύ το ήθελες, ώστε να μπορεί να μουστοποιηθεί η αλήθεια και να μείνει στο δρόμο σου, χωρίς απορίες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, έγινε αγαπητοί αδελφοί, διεσπάρισαν όλοι αυτοί οι λαοί και από εκεί και πέρα μας λέει ότι στο 19 τα όρια των Χαναναίων ήταν από τη Σιδώνα βόρεια, καθώς πάει κάποιος στα Γέραρα μέχρι τη Γάζα, είναι προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης, όπως πάει κάποιος με τα Σόδωμα και τα Γόμορα που είναι στην περιοχή της Νεκράς θαλάσσης, Αδαμά, Σεβόμη και Λασά, πόλεις του νότου της περιοχής του Ισραήλ. Αυτή είναι η γη του Χαμ λέει, κατά τις φυλές τους, τις γλώσσες τους και τους τόπους στα έθνη τους. Στον Σιμ λοιπόν, τον πατέρα όλων των ιών του Έβερ, των αδερφών του Ιάφη του Μεγαλύτερου, γεννήθηκαν και σε αυτόν η γη. Αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν στο Σήμ είναι ο Ελάμ, ο Ασούρ, ο Αρφαδάξ, ο Λούθ και ο Αράμ. Και τα παιδιά του Αράμ είναι ο Ουζ, ο Ουλ, ο Γεθέρ και ο Μάς. Ο Αρφαδάξ λοιπόν, από αυτόν πέρασε η γενεαλογία για να φτάσει στον Ιησού Χριστό, λέει στο 24, γέννησε τον Σαλά, ο Σαλά γέννησε τον Εύερ, από αυτόν πέρασε το όνομα Εβραίοι. Στον Εύερ γεννήθηκαν δύο γη, το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, που σημαίνει διαμερισμός. Εκείνη την εποχή διαμερίστηκε η γη, είναι η περίοδος του πύργου της Βαβέλ. Στην εποχή του πύργου της Βαβέλ ζούσε ο Φαλέγ και τότε διασκορπίστηκαν όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι σε φυλές έθνη και γλώσσες, και το όνομα του αδελφού του ήταν, λέει, Ιοκτάν. Και λέει τα ονόματα τα οποία αναφέρονται στην πορεία, τα οποία ήταν τα παιδιά του Ιοκτάν. Και μας λέει που ήταν η κατοικία τους. Αυτή λοιπόν ήταν η γη του Σιμ, στις φυλές τους, στις γλώσσες και στους τόπους τους. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει από το Σιμ ο Αρφαδάξ. Είναι ο πρόγονος του Ιησού Χριστού. Περνάει λοιπόν η γεωλογία, η γενεαλογία, από τον Νόε στο Σιμ και μετά στον Αρφαδάξ. Και όλη η επόμενη γενιά φτάνει στον Αβραάμ, στον Δαβίδ, στον Χριστό. Αν πάμε στην γενεαλογία του Ματθαίου και του Λουκά, θα το δούμε το όνομα του Αρφαδάξ. Και θα δούμε από πού πέρασε για να έρθει ο Κύριος μας εδώ στη γη, μέσα από τη φυλή του Ιούδα. Που αποδεικνύουν λοιπόν όλα αυτά, ότι ο Κύριος κράτησε μία γραμμή γενεαλογική, θέλοντας να φέρει στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, έχοντας ένα και μόνο σκοπό, να επαναφέρει το ανθρώπινο γένος στην παρουσία του στον Παράδεισο του Θεού, στην Ουράνια Βασιλεία, και να μπορέσουμε εμείς σήμερα, απόγονοι του Ιάφετ και άνθρωποι των εθνών, που δεν είχαμε, λέει, τις επαγγελίες, δεν είμαστε άνθρωποι των επαγγελιών, οι επαγγελίες ανήκαν στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, να είμεθα μέτοχοι της Ιωνίου κληρονομιάς, διότι είχαμε χάρη ο Κύριος, και την ημέρα εκείνη στο σπίτι του Κορνηλίου έστρεψε το ριάκι της ευλογίας και της σωτηρίας προς τα έθνη. Ο χήμαρος πέρναγε μέσα από τη γη του Ισραήλ και έστρεψε τους Εβραίους, και εκείνη την ημέρα ο Κύριος αποφάσισε στο σπίτι του Κορνηλίου να δώσει πνεύμα Άγιο στα έθνη. Και έστρεψε το χήμαρο της σωτηρίας και πέρασε και από το σπίτι του Κορνηλίου. Και μετά το πνεύμα το Άγιο ξεγείθηκε στα έθνη. Και σήμερα κι εμείς, μέτοχοι αυτών των ευλογιών, μέτοχοι των εθνών, και ουχή απόγονοι του Σιμ, ούτε από το γενεαλογικό δέντρο αυτό των Εβραίων, αλλά άνθρωποι των εθνών, είμαστε κατά χάρη σωσμένοι, και αυτό είναι Θεού το δώρο, και μας καλεί ο Κύριος να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, για να ζήσουμε στην αιωνιότητα κοντά Του και να χαρούμε τη χαρά του Χριστού, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, με οποιοδήποτε τρόπο αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας, για να φτάσουμε κοντά Του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τα πάντα. Κύριος μας ευλογεί.